og í bøyplinni stendur. Ta kallaði Herren Gud á Adam og segi, hver ertu? Han sveraði, ég hordi til í aldengarnum og var bentjen og krekkvaði með av tói at ég nætjen. Ta segi han, hver hefur sagt þær at þú nætjen? Mestur hefur þú etið av trænum som ég beit þær ikkje at etið av. Adam sveraði, konan og þú setti mér við lí, gav mér av trænum og ég átt. Ta segi Herren Gud við konana, hvað hefur þú gjörst? Konan sveraði, það var ormurinn og ég töldi mig svo at ég átt. Fyrsta Mósebók, 3. kapittel, örundu nútsjó. Myndin Ríkin út úr paradísu. Molningur eftir Thomas Cole, 1808 til 1884. Tosi om molningin.